Okay, this is Life Christian University.
นี่คือมหาวิทยาลัย Life Christian นะครับ
We're talking about Christ-like character.
เรากำลังพูดถึงคุณลักษณะที่เหมือนพระคริสต
์ And this is session number 10.
นี่เป็นคาบที่10
In our last session today, my brothers and sisters, we're going to be talking about the quality of loyalty.
ก็คาบสุดท้ายนี้ครับพี่น้องเราจะพูดถึงคุณลักษณะแห่งความภักดี
Loyalty is a great characteristic to have
ความภักดีเป็นคุณลักษณะที่เราควรจะมีนะครับ
I love this characteristic also
ผมรักคุณลักษณะอันนี้เช่นกันนะครับ
And I try to really spend time developing this in my life
และผมพยายามที่จะพัฒนาครับคุณลักษณะนี้ในชีวิตของผมเอง
We all want people to be loyal to us.
เราต้องการให้ผู้คนครับที่จะภักดีต่อเรา
And we see from our example of the Lord Jesus Christ that he is the loyalist one. Jesus Christ is the loyalist that there could ever be.
What does it mean?
พระเยซู
ครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ภักดีที่สุด
And we want to learn to develop that characteristic in our lives also
เราต้องการที่หมายถึงว่าเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะนี้ครับแห่งความภักดีนี้ในชีวิตของเรา
And so think of the person in your life that you consider to be the most loyal to you
ก็ลองคิดว่าในชีวิตของเราครับมีใครไหมที่เราคิดว่าเป็นคนที่ภักดีต่อเรามากที่สุด
We can all think of a parent or a spouse or a friend who we would name who we think is a very loyal person
อาจจะคิดถึงพ่อแม่ของเราครอบครัวของเราครับเราอาจจะระบุชื่อว่าใครครับที่เป็นคนที่ภักดีต่อเราที่สุด
I have some people in my life that I feel are very very loyal to me
ก็ในชีวิตผมครับผมก็รู้สึกว่ามีบางคนในชีวิตที่ภักดีต่อผมมากที่สุด
My wife first of all I would consider the loyalist to me
ก็คือว่ามาภรรยาผมนี่เป็นคนที่ภักดีต่อผมมากที่สุด
And then my pastor and Ajahn Charlie I consider them very loyal to me
แต่จากนั้นศิษยานุบาลของผมแล้วก็อาจารย์ชลีก็มีความภักดีต่อผมอย่างมาก
When I think of the characteristic of loyalty the way that I think about it is I know that I could count on these people in any situation
ก็เมื่อผมคิดถึงความภักดีครับเมื่อผมคิดถึงผู้คนเขาบอกว่าผมสามารถพึ่งพาผู้คนเหล่านั้นได้
And it's good to have people in our lives that we can count on.
เป็นสิ่งที่ดีครับที่จะมีคนในชีวิตของเราที่เราสามารถพึ่งพาเขาได
้ Because none of us are an island.
เพราะว่าเราไม่ใช่อยู่ตามลำพังนะครับ
We are not out there on our own, just trying to make it by ourselves.
เราไม่ใช่อยู่ตามลำพังแล้วก็ทำอะไรก็โดยกำลังของเราเอง
If you're smart, you're wanting to be part of a good team.
ถ้าท่านฉลาดนะครับท่านก็ต้องการอยู่กับทีมที่เก่ง
And that's what loyalty has to do with. You want to be on a team where everybody is loyal to each other.
ถ้าต้องการอยู่กับทีมครับที่แต่ละคนก็ภักดีต่อซึ่งกันและกัน
God is going to place each of you on teams when you get out into the world in ministry.
พระเจ้าต้องการให้ท่านครับที่จะมีทีมนะครับอยู่กับทีมครับเมื่อท่านออกจากที่นี่ไปแล้วก็ทำงาน
And you're going to want everybody on that team to be loyal to you and you're going to want to be loyal to them
ท่านต้องการครับทีมงานของท่านครับที่จะภักดีต่อท่านและท่านก็ต้องการให้ตัวเองที่จะภักดีต่อเขาด้วย
That makes for very successful ministry
นี่จะทำให้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีความสำเร็จ
The opposite of loyalty would be divided.
สิ่งที่ตรงข้ามของความภักดีก็คือการแตกแยก
If people are divided, they're going to have difficulty being successful.
ถ้าผู้คนแตกแยกกันครับก็เป็นสิ่งยากครับที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จ
And so, again, in this characteristic also learn to develop loyalty in your life
เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะนี้ครับก็จงพัฒนาความภักดีขึ้นในชีวิตของท่าน
Let's take a moment to define loyalty according to the Bible
ให้ใช้เวลาสักครู่ครับที่จะให้คํานิยามเกี่ยวกับความภักดีตามพระคัมภีร์นะครับ
The Bible says that a loyal person is faithful in allegiance.
แล้วก็คนที่มีความภักดีเป็นคนที่เขาเรียกว่าสัตย์ซื่อแล้วก็จงรักภักดี
And again, that could be towards a person or a country or a cause.
อาจจะเป็นภักดีต่อบุคคลภักดีต่อประเทศหรืออุดมคติก็ได้นะครับ
God is loyal towards us, His family.
พระเจ้าก็ภักดีต่อเราครับในฐานะที่เราเป็นครอบครัวของพระองค์
And hopefully we were learning to be the same towards him
และหวังว่าเราจะเป็นคนที่ภักดีต่อพระองค์เช่นกันนะครับ
All of you are loyal to your country
แน่นอนครับเราทุกคนที่นี่ก็ภักดีต่อประเทศ
Maybe some of you have even been in the military at some point in time
ก็บางทีคนเราที่นี่ครับอาจจะเป็นทหารนะอยู่ในกองทัพ
And you've served your country because you're loyal to your country.
ท่านปฏิบัติรับใช้ประเทศเพราะว่าท่านภักดีต่อประเทศของท่าน
You would fight for your country.
ท่านจะต่อสู้เพื่อประเทศของท่าน
And your countrymen.
แล้วก็เพื่อคนในประเทศของท่าน
You are all very loyal to your king.
ท่านก็เป็นคนที่ภักดีต่อกษัตริย
์ We're also loyal to certain causes that we undertake.
ก็เราก็ภักดีต่อสาเหตุบางอย่างหรือความมุ่งหมายนะครับ
A cause that we would be loyal to is the building of the church of the Lord Jesus Christ
เช่นสาเหตุบางอย่างคือว่าความมุ่งหมายบางอย่างก็คือว่าการที่จะสร้างคริสตจักรของพระคริสต์ขึ้น
Jesus established his church and he said that the gates of hell would not prevail against it
เมื่อพระเยซูบอกว่าพระองค์จะสร้างคริสตจักรขึ้นนั้นคริสต์ประตูแห่งความตายจะไม่หยุดยั้งคริสตจักรได้
And so when we became Christians, hopefully we have taken up that cause.
And then, when we become Christians, we will have the same motivation.
And I see that characteristic in each one of your lives. You've dedicated yourself to Bible college.
And I see this in your life because you have dedicated yourself to Bible college.
You're dedicated to the cause of building the church of the Lord Jesus Christ.
ท่านมุ่งหมายครับที่จะไปสู่การสร้างคริสตจักรเพื่อพระคริสต์นะครับ
That's a great cause.
นั่นเป็นความมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ
่ And so let me give you some additional words that describe loyalty.
ก็ให้ผมได้ให้คำเพิ่มเติมบางอย่างครับที่อธิบายถึงความจงรักภักดี
This first one I especially like.
นี่คำแรกนี่ผมชอบอย่างมากเลยครับ
And it states this
แล้วก็กล่าวไว้อย่างนี
้ Devoted to covenant relationship
ก็คือการอุทิศตนต่อความสัมพันธ์ที่เป็นพันธสัญญา
We all have a covenant with God
เราทุกคนครับมีพันธสัญญากับพระเจ้า
He established that covenant with Abraham
พระเจ้าครับได้พันธพันธสัญญานี้กับอับราฮัม
Through the promise
ที่เป็นพระสัญญานะครับ
and he completed that covenant through the finished work of Jesus Christ
พระองค์ทำให้พันธสัญญานั้นครับได้สำเร็จโดยทางการงานของพระเยซูคริสต
์ when you say you have a covenant with somebody
เมื่อท่านกล่าวว่าท่านมีพันธสัญญากับใครคนหนึ่ง
you are literally tied to that person
นั่นหมายถึงว่าท่านผูกพันกับคนนั้นอย่างแท้จริง
A good example of that would be those that are that have a marriage covenant one to another.
ก็แบบอย่างที่ดีก็คือตัวอย่างของคนนะครับที่มาผูกพันครับในชีวิตสมรส
When you are in a marriage covenant, you're not two separate people.
เมื่อเราอยู่ในพันธสัญญาแห่งการสมรสครับเราจะไม่เป็นสองบุคคลที่แตกแยกกันครับ
หรือThe Bible says that you leave your parents and you become one together.
พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านละจากพ่อแม่ท่านก็มาอยู่กับคู่สมรสของท่านเป็นหนึ่งเดียวกัน
The Bible says of us and the Lord that when we are joined to him we are one spirit with the Lord.
ังนั้นเมื่อเรามาร่วมในพระเจ้าครับในวิญญาณเดียวกันกับพระเจ้าเราเป็นหนึ่งเดียวในวิญญาณของพระเจ้า
And so you can see the importance of having covenants
ท่านก็เห็นความสำคัญของการที่มีพันธสัญญานะครับ
And you can also see the importance of not making covenants with people who are not like-minded
และเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะไม่ทำพันธสัญญากับคนที่ไม่มีความคิดอย่างเดียวกัน
A few more words describing loyalty faithful to one's vows
อีกคำหนึ่งนะครับที่อธิบายเกี่ยวกับความภักดีก็คือสัตย์ซื่อต่อคำปฏิญาณของบุคคลหนึ่ง
allegiance and steady
ว่าจงรักภักดีแล้วก็ยึดมั่น
steadfast and trustworthy
ยืนหยัดแล้วก็เป็นที่วางใจได
้ a person who is unfailing and always there
ก็คือเป็นคนที่ไม่ล้มเหลวแล้วก็อยู่ที่นั่นอยู่เสมอ
That could literally describe our covenant with God. He's always there for us.
นี่เป็นสิ่งที่อธิบายถึงพันธสัญญาของเจ้าคือว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ
And then finally, a person that is loyal is always good to their word, and they are trustworthy.
แล้วก็คนที่มีความภักดีก็คือดีต่อถ้อยคำของเขาแล้วก็เป็นที่วางใจได้นะครับ
And so turn in your Bibles to Deuteronomy chapter 6.
เราเปิดพระคัมภีร์ท่านนะครับเปิดพระคัมภีร์ท่านไปเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6
And in your notes there's just one verse but I want you to read verses 4 and 5
แม้ว่าโน้ตในคุ้มเบื้องท่านจะบอกข้อเดียวครับแต่อยากให้อ่าน2ข้อคือข้อ4และข้อ5ด้วยนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4และข้อ5เมนหลายคนนะดีมาก1 2 3โอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยะเวพระยะเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราท่านจงรักพระยะเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่าน
And so God is talking to each one of us here and he's telling us that our loyalty has to be first to him
พระเจ้าบอกกับเราทุกคนที่นี่ว่าความจงรักภักดีอันดับแรกเราต้องมีต่อพระองค์เองนะครับ
That makes sense to us, doesn't it?
นั่นเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจได้ต่อเราใช่ไหมใ
ช่ไหม I mean, God our creator
เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างของเรา
Wouldn't he that created us require his creation to be loyal to him?
พระเจ้าที่เป็นผู้สร้างเราครับเป็นพระองค์ก็เรียกร้องให้เราในฐานะที่เป็นคนที่ถูกสร้างที่จงรักภักดีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหม
Absolutely
แน่นอน
Just like for us with our children we would expect that they would be loyal to us as parents
อย่างที่เรากับลูกของเราครับเราก็คาดหวังลูกของเราครับที่จะภักดีต่อเรา
We would expect that they would choose us
เราคาดหวังว่าเขาจะเลือกเรา
And so God gives us a standard to live by that we are to prefer God in all areas
นั้นพระเจ้าก็ให้มาตรฐานนี้ว่าเราจะเลือกพระเจ้าครับในทุกๆด้าน
David King David was a good example of that
ก็กษัตริย์ดาวิดครับก็เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้
Now we all know that David was not a perfect man.
เราทุกคนก็รู้นะครับว่าดาวิดไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ
David made many mistakes.
ดาวิดก็ได้ทำความผิดพลาดหลายอย่าง
But the Bible still declares about David that he was a man after God's own heart.
แต่ว่าพระคัมภีร์ก็บรรยายว่าดาวิดเนี่ยเป็นผู้ที่ทำตามใจของพระเจ้า
Why do you think that God called David a man after his own heart?
ทำไมท่านคิดว่าพระเจ้าครับเรียกดาวิดว่าเป็นผู้ที่ทำตามใจของพระองค
์ The reason is because no matter what happened in David's life
เหตุผลก็คือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของดาวิดนั้น
He always immediately turned back to God and honored God and had a repentant heart for his mistakes
ถ้าเป็นความผิดพลาดเขาก็กลับมาหาพระเจ้าแล้วบอกว่านี่เขาทำผิดพลาดไปเรียบร้อยแล้วเขาได้กลับใจ
In Acts 13:22, it says exactly that, that David was a man after God's own heart.
ในกิจการบทที่13ข้อ22บอกว่าดาวิดเป็นผู้ที่ทำตามใจของพระเจ้า
You see in the Psalms, if we were to go through all the Psalms, most of the Psalms were written by David.
ถ้าเราดูพระธรรมสดีเราจะเห็นว่าสดีส่วนใหญ่ก็ถูกเขียนขึ้นโดยดาวิด
And you see how in many situations in the Psalms,How David laments about all the troubles and enemies that he is facing.
ก็บางทีก็ดาวิดก็ค่ำควรค่ำเกี่ยวกับศัตรูหรืออุปสรรคที่เขาเผชิญอยู
่ But you get to the end of the psalm, and ultimately David cries out to God that God is his source.
แต่สุดท้ายครับลงท้ายดาวิดก็บอกว่าพระเจ้านี่เป็นแหล่งเป็นที่มาของเขา
That he's relying on God for protection and help.
ที่เขาจะพึ่งพาพระเจ้าสำหรับการปกป้องและการช่วยเหลือ
That he's putting his trust in God to be his source in every area.
ที่เขาจะวางใจพระเจ้าให้เป็นแหล่งสำหรับทุกๆด้านของเขาเลย
When I'm facing challenges in my own life,
เมื่อผมได้เผชิญกับการท้าทายในชีวิตของผมเอง
I will go to certain psalms and just read them.
ผมก็ไปดูพระคัมภีร์บางบทครับในพระธรรมสดีแล้วก็อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านั้น
And they reassure me as they did David that God is on my side
ก็ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นก็ทําให้ผมแน่ใจอย่างที่ทําให้ดาวิดแน่ใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายผม
And that he is going to get me to the other side
และพระองค์จะช่วยให้ผมได้ผ่านพ้นและไปสู่อีกด้านหนึ่งครับคือมีชัยชนะได
้ I love many of the psalms
ผมได้ชอบพระคัมภีร์หลายบทด้วยกันนะพระคัมภีร์สดุดีนะครับ
A few of the psalms that I really like to read over and over again
ก็มีพระคัมภีร์พระธรรมสดุดีบางบทที่ผมชอบที่อ่านครั้งแล้วครั้งเล่า
Are Psalm number 1
ก็คือสดุดีบทที่1
Psalm 91
สดุดีบทที่91
Psalm 23
สดุดีบทที่23
Psalm 119
สดุดีบทที่119
I'm continually readingin those particular areas
ผมก็ได้อ่านครับเกี่ยวกับสดีเหล่านี้และด้านเหล่านั้นครับอยู่เรื่อยไป
I read myself in Psalm 91 and it says he who dwells in the secret place of the most high God
เช่นสดีบทที่90บอกว่าคนที่อยู่ในร่มเงาแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้น
shall abide under the shadow of the almighty
ก็จะอยู่ภายใต้ร่มปีกแห่งพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
I will say of the Lord, He is my refuge and my strength.
ผมจะบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
My God, in Him I will trust.
บอกว่าพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าวางใจ
Oh, how that encourages me when I'm facing a challenge.
โอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนุนใจผมมากแค่ไหนครับเมื่อผมเผชิญกับการท้าทายต่าง
ๆ And I'm realizing that God.As he told David, is telling me this.
ผมก็ตระหนักว่าเมื่อพระเจ้าได้บอกดาวิดก็สิ่งนี้ก็พระเจ้าได้ตรัสกับผมเช่นกัน
That he wants me to dwell in his presence.
ก็คือว่าพระองค์ต้องการให้ผมที่จะคงอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้า
To live there.
ที่จะอยู่ที่นั่น
To make it my home.
ที่จะทำให้การทรงจิตหรือจำเพาะพักของพระเจ้าได้เป็นบ้านของผม
That as I go throughout my day, no matter what I'm facing,
ที่ผมสามารถไปหาได้นะครับไม่ว่าจะเผชิญอะไรก็ตามในวันนั้น
ๆ to just recognize Him,
เพื่อจะได้ตระหนักถึงการทรงสถิตของพระองค
์ And at the end, it says in that psalm that God's protection will always be on me.
ก็สดีตอนท้ายของสดีนั้นก็บอกว่ามีการปกป้องของพระเจ้าเหนือชีวิตของผม
And that I will dwell in the house of the Lord forever
และบอกว่าผมก็อยู่ในนิเวศของพระเจ้าตลอดไป
What a promise my brothers and sisters
โอ้นี่เป็นพระสัญญาที่ใหญ่แค่ไหนใช่มั้ยครับ
When we're facing hard times
เมื่อเราเผชิญกับเวลาที่ลําบาก
Well we see the same pattern in David's life
แล้วก็เห็นแบบอย่างรูปแบบอย่างเดียวกันนี้ครับในชีวิตของดาวิด
No matter what happened to David, he went to God.
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับดาวิดครับเขาก็ไปหาพระเจ้า
No matter what happened to David, he trusted in God's mercy.
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับดาวิดก็ตามครับเขาได้วางใจในพระเมตตาของพระเจ้า
He knew that God would not reject him if he came to him.
ดาวิดก็รู้นะครับว่าเมื่อเขาไปหาพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเขา
He knew that God would make a way back for him even though he had failed
พระองค์ก็จะประทานหรือหนทางให้กับเขาที่กลับคืนมาครับเมื่อเขาได้ล้มเหลวไป
We know ofsome of the challenges that David faced in his life
แล้วก็รู้นะครับว่าดาวิดได้เผชิญกับการท้าทายบางอย่างในชีวิตของเขา
We know that he committed adultery with Bathsheba
แล้วก็รู้นะครับว่าเขาได้ทําการล่วงประเวณีกับนางบัตเชบา
We know that he senther husband to the front lines so that he would be killed
เราก็รู้นะครับว่าดาวิดเป็นคนส่งที่มาเป็นสามีของนางบัตเชบาไปอยู่แนวหน้าเพื่อว่าเขาจะถูกฆ่า
What a horrible thing to do
โอ้มันเป็นสิ่งแย่แค่ไหนครับที่จะทํา
But when David realized his sin
แต่ว่าเมื่อดาวิดตระหนักว่านี่คือความบาปของเขา
He was quick to repent
เขาก็ไวนะครับในการที่จะกลับใจใหม่
And he came back to God.
และเขาก็กลับมาหาพระเจ้า
And God forgave him.
และพระเจ้าก็ได้ยกโทษให้กับเขา
God will forgive us when we make mistakes.
พระเจ้าจะยกโทษให้เราครับถ้าเราทำผิดพลาดไป
And yes, he wants us to grow up and mature.
แต่กันนั้นครับพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ
่ But he wants us to know that he is a loyal father to us.
พระเจ้าต้องการให้เรารับรู้เช่นกันว่าพระเจ้าเป็นบิดาครับที่มีความภักดี
I want you to remember this all the days of your life
ผมต้องการให้ท่านที่จดจําสิ่งนี้ไว้ตลอดชีวิตของท่านเลยนะครับ
Those of you that have children right now
บรรดาคนที่มีลูกณเวลานี้นะครับ
The rest of you that have children later
แล้วก็ส่วนที่เหลือท่านอาจจะมีลูกในภายหลัง
If you are a good parent
ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ที่ดี
You would never rejectyour child no matter what they did
ท่านจะไม่ปฏิเสธลูกของท่านเลยไม่ว่าเขาจะทําอะไรไป
if they made a horrible mistake
ถ้าเขาทําความผิดพลาดที่แย่อย่างมาก
yes you would want them to repent
แน่นอนครับเราต้องการให้เขาที่กลับใจใหม
่ and yes you might discipline them because they missed the mark
ท่านอาจจะตีสอนพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้ทําผิดพลาดไปครับพลาดเป้าไป
But you would still surround them with your love and your care and your compassion.
แต่ว่าท่านจะโอบล้อมพวกเขาครับด้วยความรักด้วยความเมตตาสงสาร
And you would receive them back into the family.
และท่านจะยอมรับเขากลับเข้ามาในครอบครัวของท่าน
Like the father did with his prodigal son.
อย่างเช่นบิดาของคนที่เขามีลูกที่หลงหายไปนะครับ
That gives me great peace and comfort today, my brothers and sisters.
สิ่งนั้นก็ให้สันติสุขที่ยิ่งใหญ่กับผมครับในวันนี้ด้วยเช่นกัน
To know that God is loyal to me.
ที่จะรู้ว่าพระเจ้านั้นภักดีต่อผม
Think about that for a minute and let it sink in.
ขอให้คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้สักครู่หนึ่งแล้วก็ให้สิ่งนี้ครับฝังลึกเข้าไปในจิตใจของเรา
I know you all want to serve God.
ผมรู้ว่าทุกคนที่นี่ครับอยากจะรับใช้พระเจ้า
And you want to do things God's way
แต่ท่านต้องการจะทําสิ่งต่างๆครับตามวิธีของพระเจ้า
But if you make mistakes don't think that God will not forgive you and accept you back in as his son or daughter
อย่าคิดว่าเมื่อท่านทําผิดพลาดไปพระเจ้าจะปฏิเสธท่านและไม่ยอมรับท่านเข้ามาในฐานะที่เป็นบุตรของพระองค์อีกต่อไป
He is the most loyal person that there could ever be that ever existed
พระเจ้าครับเป็นผู้ที่มีความภักดีมากที่สุดครับที่เคยมีอยู่ครับ
You can count on him
คุณสามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าได
้ If you make a mistake
ถ้าท่านทําผิดพลาดไปนะครับ
Get yourself upStand up.
ก็คล้ายๆว่าลุกขึ้นมา
And get going forward again.
แล้วก็ดำเนินต่อไปอีกนะครับ
Let's obviously learn something from the way that King David did things.
ก็ให้เราเรียนรู้บางอย่างครับวิธีการที่ดาวิดได้ทำไปครับในชีวิตของเขา
All those psalms in the Bible are there to communicate these things to us so that we can learn from them.
ก็บางทีจากสดีเหล่านั้นมีไว้เพื่อจะได้สื่อสารสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นได
้ And so that we can do the same things in the same way that David did them when he made those mistakes.
เพื่อเราจะได้ทำอย่างเดียวกันครับเมื่อดาวิดได้ทำผิดพลาดไปและเขาทำสิ่งไหนในการที่แก้ไขความผิดพลาดของเขานั้น
Now in addition to understanding how loyal God is to us
นอกเหนือไปจากการที่พระเจ้าได้ภักดีต่อเราอย่างไรนั้น
We want to develop in our lives a loyalty towards others
เราต้องการพัฒนาครับความภักดีที่เรามีต่อคนอื่นด้วยนะครับ
Turn in your Bibles to Mark chapter 12. เ
ปิดไปดูพระคัมภีร์นะครับมาระโกบทที่12.
And let's read verse 30 and 31.
และอ่านข้อ30ถึง31นะครับ มาระโกบทที่12 ข้อ30และ31. 3 คน 4หนึ่งสองสามพวกท่านจงรับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันที่สองคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี
้ Okay, so we see from this verse of scriptureAnd from what we already talked about concerning the loyalty of God, that our first allegiance is to God.
ก็จากพระคัมภีร์สองข้อนี้เราก็พูดบางอย่างไปเรียบร้อยที่พูดถึงความจงรักภักดีครับที่เราต้องมีต่อพระเจ้าครับ
And then God goes in and tells us something else.
และจากนั้นพระเจ้าก็บอกเราบางสิ่งต่อไปนะครับ
He is very specific.
ผมก็เจาะจงอย่างมากในข้อนี
้ He says, secondYou shall love your neighbor as yourself.
พระเจ้าบอกว่าอันดับสองก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
Wow, that's a tough thing to do sometimes.
Oh, นี่เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันว่าในการทำครับในบางครั้งนะ
I guess it depends on who your neighbor is.
ก็มันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนบ้านของท่านเป็นใคร
Who's your neighbor?
ใครเป็นเพื่อนบ้านของท่านหรือเพื่อนบ้านท่านเป็นใคร
Who's your neighbor?
เพื่อนบ้านท่านเป็นใครครับ
Look to the person next to you.
คนที่อยู่ข้างท่านนะเวลาเนี้ยลองดูว่าเขาเป็นใคร
Is that your neighbor?
เขาเป็นเพื่อนบ้านของท่านไหม
Do you love that neighbor sitting next to you as you do yourself?
ท่านรักเพื่อนบ้านของท่านที่อยู่นั่งข้างท่านอย่างที่ท่านรักตัวเองไหม
I hope so.
ผมหวังว่าเป็นอย่างนั้น
That may be a little bit easier today because of who you're sitting next to.
วันนี้มันอาจจะง่ายนะครับเนื่องจากใครที่นั่งอยู่ใกล้ท่าน
But your neighbor can end up being anybody in this world.
แต่ว่าเพื่อนบ้านของท่านอาจจะเป็นใครก็ได้ครับในโลกนี
้ Your neighbor can be somebody that you lived next to in your home back home.
เพื่อนบ้านของท่านอาจจะเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับ
Your neighbor can be somebody that you meet on the street.
เพื่อนบ้านท่านอาจจะเป็นใครคนหนึ่งครับที่เราพบปะบนถนน
Your neighbor can be somebody that you don't particularly agree with.
เพื่อนบ้านท่านอาจจะเป็นบางคนครับที่เราไม่เห็นด้วย
Your neighbor could be somebody who in this world does very horrible things.
เพื่อนบ้านท่านอาจจะเป็นคนที่ทำสิ่งที่แย่มากที่สุดในโลกนี้
Now here's where we learn how to differentiate how God wants us to act towards our neighbor.
นี่เป็นสิ่งที่เราจะแยกแยะว่าพระเจ้าต้องการให้เราที่รักเพื่อนบ้านของเราอย่างไรนะครับ
And so we don't obviously have to agree with what people do if it's wrong.
เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยครับในสิ่งที่ผู้คนทำว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับ
But we need to learnTo pray for these people.
แต่เราต้องเรียนรู้ที่อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี
้ We do that every Wednesday in prayer.
เราทำสิ่งนี้ครับในทุกวันพุธที่เราอธิษฐานไป
Jean Kathy will lead us in prayer, and sometimes she'll lead us in prayer to pray for the whole world.
บางทีอาจารย์ Kathy ก็ได้นำเราและก็นำเราอธิษฐานเพื่อคนทั้งโลก
Now there's many people in the world that we disagree with.
ก็มีหลายคนในโลกครับที่เราไม่เห็นด้วย
But that doesn't mean that they're not our neighbor and we can't pray for God's salvation to come into their life.
นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านของเราและเราไม่ได้อธิษฐานเพื่อเขาจะมาสู่ความรอดในพระเจ้า
We also, as Christian men and women, we need to have fellowship with other Christians.
เราทั้งหลายที่เราเป็นคริสเตียนครับเราก็ควรมีการสามัคคีธรรมกับคริสเตียนคนอื่นๆด้วย
We need to develop loyalties in the body of Christ where we can learn to work together.
เราควรจะมีความภักดีครับในท่ามกลางพระกายของพระคริสต์ครับเพื่อเราจะทำงานร่วมกันได
้ You need to find people that you can agree with.
เราควรจะพบหาใครสักคนนะครับที่เราสามารถเห็นด้วย
We need people that we can agree with because when we pray and when we do things, we need the power of agreement.
เพราะว่าเราต้องการใครที่เราเห็นด้วยกันนี่เมื่อเราอธิษฐานครับมันจะมีพลังแห่งการเห็นด้วยกัน
Without the power of agreement in our lives,
ถ้าปราศจากพลังแห่งการเห็นด้วยกันในชีวิตของเรา
we know the results.
เราก็รู้ผลลัพธ์ครับ
A house divided against itself cannot stand.
เพราะว่าครอบครัวใดก็ตามที่แตกแยกกันต่อสู้กันไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได
้ And so we learn to develop loving and loyal relationships in the church.
เราต้องเรียนรู้ครับที่จะพัฒนานะครับความจงรักภักดีและความสัมพันธ์นี้ในคริสตจักร
And as Christians, we learn to value those relationships as we value our relationship with the Lord.
ในทางคริสเตียนเราต้องเห็นคุณค่าความสัมพันธ์เหล่านั้นครับอย่างที่เราเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
Again that helps us to be successful
และสิ่งนี้ครับช่วยเราที่จะประสบความสำเร็จ
We were never designed to live alone
เราไม่ได้ถูกออกแบบมาครับที่จะอยู่ตามลำพัง
Turn in your Bibles to Ecclesiastes chapter 4
ให้เราเปิดดูในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่4นะครับ
And let's read from verses 9 to 12.
แล้วก็อ่านจากข้อ9ถึง12พระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง12มี2คน3 4 5 1 2 3 2คนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้ง2ได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากตรำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันพวกเขาก็อบอุ่นแต่ถ้าคนเดียวนอนคนเดียวจะอบอุ่นได้อย่างไรและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเดียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้
And so we see again very clearly in the scripture that two are better than one.
เราเห็นนะครับในพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า2คนก็ดีกว่าคนเดียว
The Bible says this about prayer that one can set 1,000 to flight.
นี่ครับเป็นเกี่ยวกับการในฐานครับว่าถ้า1คนเดียวคนเดียวก็สามารถไล่คนเป็นพันไป
And two can set 10,000.
แต่ว่าถ้า2คนก็สามารถทําให้คน 10,000 หนีไป
So when we are together as one our strength is multiplied
เมื่อเรามารวมกันนะครับพลังของเราจะทวีคูณ
Do you understand multiplication
ท่านเข้าใจการคูณมั้ยครับ
If one can set 1,000 to flight
ถ้าคนหนึ่งทําให้ 1,000 คนหนีไป
We would think in our minds that well if there's two then they can set 2,000.
แล้วก็ในความคิดของเราว่าถ้ามีการคูณเนี่ยถ้า2แสดงว่าต้องเป็น 2,000 คน
No but their Bible says that their strength is multiplied 10 times.
แต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่ากําลังนี่เพิ่มเป็น10เท่า
And imagine on Wednesday when we're all praying together and we're all in agreement and we're all loyal to God and to one anotherHow much power we are exercising.
จงคิดดูนะครับว่าเมื่อเราอยู่ในวันพุธเราอธิษฐานด้วยกันครับมีความจงรักภักดีต่อกันเห็นด้วยกันครับพลังนั้นจะมีมากแค่ไหน
That's an amazing thing for us to understand and a principle that we have to learn to operate in all of our lives.
นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจแล้วครับและเป็นหลักการที่เราต้องปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับ
Again, my brothers and sisters, there are no islands in the body of Christ.
อีกครั้งหนึ่งครับไม่มีใครครับที่เป็นคนที่อยู่ใครว่าอยู่บนเกาะตามลำพังนะคร
ับ We need each other.
เราต้องการซึ่งกันและกัน
We must find loyal relationships. in our lives where we are helping each other.
เราต้องค้นพบครับความจงรักภักดีในชีวิตของเรานะครับในที่เราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได
้ You must have people in your life that you can count on.
ท่านต้องมีคนครับในชีวิตของท่านที่ท่านสามารถพึ่งพาเขาได
้ And there must be people in your life that can count on you also.
แล้วก็มีคนที่เขานะครับพึ่งพาเราพึ่งพาเราได้เช่นเดียวกัน
Another thing that is essential in building loyalties with others.
อีกอย่างหนึ่งครับที่มีความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ความภักดีต่อซึ่งกันและกัน
is that there is a strong level of trust that is built between these people that are loyal to one another.
ก็คือมีความคำว่าการวางใจครับระดับของความวางใจที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างคนที่มีความภักดี
And as Ecclesiastes states in verse 12 that you just read,
อย่างที่พระธรรมปัญญาจารย์กล่าวไปนะครับในข้อที่12ที่เราเพิ่งอ่านไปนั้น
Two can withstand an attack.
ว่าคนสองคนย่อมต่อต้านการโจมตีได
้ But a threefold cord is not quickly broken.
แต่ว่าเชือกสามเปลวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้
So two of you and the Lord are very strong.
ท่านสองคนและมีพระเจ้าเข้ามารวมด้วยมีพลังอย่างมาก
But a team of you together that have built trust.
แต่ว่าถ้าทีมของเราครับมีการสร้างหรือว่าการวางใจขึ้นมา
And are loyal to one another.
และการภักดีต่อกันและกันนี
้ Their strength is multiplied many times.
กำลังก็ถูกเพิ่มนะครับทวีคูณเป็นหลายเท่า
And that's how we fulfill the Great Commission.
นี่คือวิธีที่เราจะบรรลุพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าได
้ God plants us and ties us to other loyal believers.
พระเจ้าวางแผนเราแล้วก็ให้เราที่ผูกพันครับที่จะมีความภักดีต่อซึ่งกันและกัน
And together we are taking this earth for the kingdom of God.
และเมื่อเราทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็นำโลกนี้ครับมาสู่พระเยซูคริสต์เจ้าได้
And so let's look at one quick example from the Bible of somebody that was very loyal. We already talked about David, but he had a loyal relationship with his friend Jonathan.
เราก็มีตัวอย่างในพระคัมภีร์ครับซึ่งเราได้ดูดาวิดไปบ้างนะแต่ว่าก็พูดถึงอีกคนหนึ่งครับที่เขาได้มีความภักดีกับดาวิดนะครับคือโยนาธาน
And their friendship became so strong that they made a covenant with each other.
เนื่องจากความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นหนักแน่นอย่างมากจนมาถึงการที่เขาทำพันธสัญญาต่อซึ่งกันและกัน
Turn to 1 Samuel chapter 1.
ให้ดูใน1ซามูเอลบทที่1นะครับ
And let's read verses 1 through 4.
และอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่4. โอ้โหนี่เจอเลยหรือว่าอาเมนล่วงหน้า ผมยังไม่ได้เจอเลยนะFirst what?
Verses 1 through 4, right here. First Samuel 18.
หนึ่งซามูเอลบทที่18ครับมันหายไปหลายบทนะครับ
Verses 1 through
4. ข้อ1ถึงข้อ4นะครับ1ซามูเอลบทที่18ข้อ1ถึงข้อ4แสดงว่าอยากทานข้าวแล้วเนี่ย1 2 3เมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้วพระทัยของโยนาธานก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิดและโยนาธานทรงรักดาวิดอย่างรักชีวิตของพระองค์และวันนั้นซาอูลก็ทรงกักตัวดาวิดไว้ไม่ยอมให้กลับไปบ้านบิดาของเขาและโยนาธานก็ทรงทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะพระองค์ทรงรักเขาอย่างกับรักชีวิตของพระองค์โยนาธานก็ทรงถอดเสื้อคลุมที่พระองค์ทรงใส่พร้อมทั้งเครื่องอาวุธแม้แต่ดาบคันธนูและเข็มขัดประทานแก่ดาวิด
And so we see here in this story about David and Jonathan that they made a covenant together because they were such strong friends.
เราเห็นนะครับในเรื่องนี้ว่าดาวิดกับโยนาธานได้ทำพันธสัญญาต่อซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนที่หนักแน่นต่อซึ่งกันและกันอย่างมากนะครับ
And at that time, obviously, covenants.were more understood than they are today.
ก็พันธสัญญาในเวลานั้นเป็นที่เข้าใจมากกว่าในทุกวันนี
้ If you made a covenant with somebody back then,
ในเวลานั้นถ้าท่านทำพันธสัญญากับบางคน
you did not break that covenant
ท่านจะไม่ละเมิดพันธสัญญานั้นเลยนะครับ
even to the point of death
แม้กระทั่งความตายก็ยังไม่ละเมิด
and this is a pictureOf the covenant that God made with us.
นี่คือพันธสัญญาครับที่พระเจ้าได้ทำกับเรา
The covenant that He made with Abraham and also in sending Jesus Christ to die.
นั่นคือพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทำกับอับราฮัมครับและผ่านทางพันธสัญญานั้นก็พระองค์ก็ส่งพระคริสต์มาเพื่อจะตาย
On our behalf.
เพื่อเห็นแก่เรานะครับ
And so in those days when two men made a covenant, they would exchange their coat.And their belt, and their sword, and their bow—all these things they would exchange them.
เมื่อคนสองคนทำพันธสัญญากันครับในสมัยนั้นเขาก็มีการแลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาจจะเป็นอาวุธดาบขนูแม้แต่เข็มขัดครับแลกซึ่งกันและกัน
I would give what I had to Ajahn Boone, and he would give what he had to me.
ผมก็จะให้ทุกสิ่งครับที่ผมมีกับอาจารย์บุญและอาจารย์บุญก็ให้ทุกสิ่งที่มีให้กับผม
And we were in covenant for life.
แล้วเราก็อยู่ในพันธสัญญานี้ตลอดชีวิตเลยนะครับ
And so Jonathan was the son of King Saul.
โจนาธานนี่เป็นบุตรชายของกษัตริย์ซาอูล
And we all know the story. We don't have time to go into everything, but Saul eventually ended up pursuing David to try to kill him.
เราจะเห็นว่าในเรื่องราวนี้จะเห็นว่าในที่สุดซาอูลพยายามที่ฆ่าดาวิด
And this obviously grieved Jonathan very much.
การที่ซาอูลพยายามที่ฆ่าดาวิดทำให้โจนาธานนั้นเสียใจอย่างมาก
Eventually, David was forced to leave his home, and Jonathan came to a place of reconfirming his covenant with David.
ก็ในสุดเขาต้องถูกคำว่าต้องออกไปนะครับแล้วโจนาธานก็ได้คำว่าย้ำเตือนถึงพันธสัญญาของเขาที่มีต่อดาวิด
And ultimately, Jonathan came to a place of losing his life. But interesting enough, he had a son whose name was Mephibosheth. And Mephibosheth was, came to a place where he became afraid of David because.He knew that Saul was warring against David.
ก็มีฟิโบเชตก็กลัวดาวิดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปู่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำสงครามกับดาวิด
So David sent for Mephibosheth.
ก็ดาวิดก็ส่งคนไปหาเมฟิโบเชต
And Mephibosheth thought David was going to kill him.
ก็เดวิดเมฟิโบเชตก็คิดว่าดาวิดคงจะมาฆ่าเขา
But he came into his house and he told him, "No, I had a covenant with your father, and I will continue to maintain that covenant with you."
แต่ดาวิดบอกว่าเราได้ทำพันธสัญญากับพ่อของเจ้าและเราจะดำเนินพันธสัญญานั้นต่อไป
And he became like royalty in David's house.
แล้วก็เมฟิโบเชธนี้ก็คล้ายๆว่ามาอยู่ในพระราชวังของดาวิดครับเป็นเหมือนกับลูกของดาวิดเลย
This is a picture for us, my brothers and sisters, of what it means to be truly loyal to somebody.
นี่เป็นภาพครับของการที่ว่าการที่เราภักดีต่อใครอย่างแท้จริงมันเป็นอย่างไร
We see God's loyalty to us demonstrated in the Scripture and in our relationship with Christ and what He did for us.
เราเห็นภาพของความภักดีของเจ้าครับที่สำแดงในพระคัมภีร์แล้วก็ชีวิตของพระคริสต์ครับที่มีต่อชีวิตของเรา
We see other examples in the Bible that show us what a loyal person is like.
เราเห็นบุคคลอื่นในพระคัมภีร์ครับที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตแห่งความจงรักภักดีนั้นเป็นอย่างไร
And in turn, we learn to develop that characteristic of loyalty in our lives towards others and others towards us.
แล้วก็มาถึงเวลาของเราครับที่เราจะพัฒนาความภักดีนี้ที่เราจะภักดีต่อคนอื่นและคนอื่นจะภักดีต่อเรา
When this happens,
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น
God's power is released.
ก็ฤทธิ์เดชของเจ้าจะถูกปลดปล่อยมา
God's power has ability to change lives.
นั้นฤทธิ์เดชของเจ้าครับมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต
And when we operate in this characteristic,
เมื่อเราปฏิบัติการครับด้วยคุณลักษณะแบบนี
้ we see that our strength is not just doubled, but it is multiplied.
เราจะเห็นว่ากำลังของเราไม่ใช่เพิ่มสองเท่าครับแต่ว่ามันจะเป็นการทวีคูณ
Amen.
Amen.
That's the end of our sessions today.
นี่เป็นการจบคาบของเราในวันนี้นะครับ
Thank you for your attention.
ขอบคุณสำหรับการตั้งใจฟัง
And have a good afternoon.
ก็ขอให้มีตอนบ่ายที่ดีนะครับ